voiz uz taqdim etadi.
Qabrning ustiga turli ramziy imoratlar qurish yoinki ularning ustida o'tirishlik yoinki qabrning ustida uxlashlik yoinki uni bosib yurishlik yoinki xudo saqlasin tahorat ushatishlik va shunga o'xshash ko'karib turgan maysalarni giyohlarni o'rishlik o'sib turgan yoinki chorva mollariga o'rib berishlik shariatda makruh. Qabristondagi, demak qabrni ustidagi, qabrni bosishlik ham makruh. Uning ustidan o'tirishlik ham makruh. Men avvalgi jumalarda hattoki qabrni bosishlik qanchalik og'ir gunohligini payg'ambarimizning hadislarini aytib berganman. Buni esiga olib ko'rsanglar bo'ladi, takrorlab o'tirmayman. Va hattoki uni ustidagi o'sib turgan giyohlarni yulishlik ham makruh. Giyohlar qachon yuladi? Qachoniki tasbihdan qolsa. Qachoniki kuz faslida, qish faslida tasbihdan qoladi, ana undan keyin ana o'sha qabrni ustidagi giyohlarni, maysalarni yulishligimiz mumkin. Va ana o'sha maysalar tasbihdan qolmaguncha o'sha mayyitga, o'sha qabrda yotgan marhumga, marhumaga turgani koni foyda muhtaram azizlar. Chunki bu tasbih etadi. Aytilgan tasbih hammasi ana o'sha qabrda yotgan onamiz yoinki qabrda yotgan otamiz yoinki yaqinlarimizga u manfaat yetkazib turadi. Shuning uchun shariatda o'sib turgan giyohlar yulinmaydi qabrni ustidagi. O'sib turgan maysalar mollarga o'rib berilmaydi. Yoyinki ana o'sha qabrning ustiga o'tirilmaydi, bosilmaydi. Mana bu shar'iy hukm.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.